With the state of today's economy, it is more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made of the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back into your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Tänään polkuporinoissa mietitään, mikä ihme saa kaverin lähtemään kuukausiksi vaeltamaan. Sari ja Mikael toivottaa tervetulleeksi vieraamme Eppu Lumpeen, eli tervetuloa.
Terve, terve. Hauska olla porinoimassa teidän kanssa.
Tervetuloa munkin puolesta.
Heti ensimmäiseksi niin voi sanoa, että tuo on niin vaikea kysymys jo, että riittääkö tunti selvittää.
Niin, mun mielestä toi on se kaikkein oleellisin kysymys tänään. Mä en ole niin kiinnostunut metreistä ja minuuteista, mutta mun mielestä toi on se kysymys, mikä on tässä meidän aiheen niin kuin pohjana ja semmoisena pohjavirtana, että ymmärrettäisiin, mikä sinne on vienyt ja mitä sieltä on, millainen kaveri on tullut takaisin ja miten se on muuttunut kaiken kaikkiaan. Se on mun mielestä se, mistä mä oon kiinnostunut.
Mutta voitaisiin me niistä faktoista kuitenkin aloittaa, että ihmiset tietää, mistä on kysymys. Sä itse oot kutsunut sitä, se on PCT, eli onko se Pacific Crest Trail?
Pacific Crest Trail, kyllä.
Haluatko sä avata, että paljon kilsoja ja mitä kautta? Pieni faktapläjäys tähän alkuun.
No Jenkeissä on paljon tai lukuisia tämmöisiä pitkämatkan vaellusreittejä. 3 oikeastaan, jotka menee niin kuin etelästä pohjoisen tai no, pohjoista etelään myöskin voi vaeltaa. Siellä on Pacific Crest Trail, sitten on kaikista vanhin niistä reiteistä Appalachian Trail, eli AT, ja sitten on vielä Continental Divide. Ja ne on tämmöisiä 4000 kilometrin vaellusreittejä. No on siellä lisäksi sitten muitakin tosi pitkiä reittejä, mutta nämä on ne ehkä 3 kuuluisinta reittiä. Ja 70-luvulta lähtien on käytännössä ollut olemassa. Siellä on yhdistetty vaellusreittejä toisiinsa ja rakennettu jo vanhimmat pätkät taitaa olla sieltä 1900-luvun alusta. Ne on ihan rakentamalla rakennettuja vaellusreittejä sekä niin kuin hevosille että ihmisille. Se on tosi pitkää tämä, tai niin kuin kauan ollut ja harrastettu tämmöistä pitkän matkan vaellusta ja kulttuuri on niin kuin rakentunut sitten sen ympärille. Ja PCT on 4300 kilometriä käytännössä Meksikon rajalta Kanadan rajalle siellä länsirannikolla, Kalifornia, Oregon ja sitten Washingtonin osavaltioiden läpi Meksikon rajalta Kanadan rajalle.
Eli te olette nähneet käytännössä kyllä ison osan jenkkejä, mutta hei, mun täytyy heti kysyä, että se kuitenkin menee luonnossa. Menittekö kertaakaan minkä kaupungin läpi?
Pääasiallisesti se kulkee niin kuin erämaassa, mikä oli tosi suuri yllätys, kuinka erämaista se on. Mutta on siinä matkan varrella sitten pieniä kaupunkeja ja kyliä, josta saatiin sitten muona täydennyksiä, mutta tosi pikkusia kaupunkeja ja kyliä.
Ette käyneet Washingtonin keskustassa?
No
ei, se oli vitsi.
Nähtiin Los Angelesin valot.
Ui.
Ja Palm Springsin valot nähtiin sieltä korkealta vuorilta. Hyvin pieniä kyliä ja kaupunkeja semmoisia. Muutama sadan asukkaan tai muutaman tuhannen asukkaan kaupunkeja. Hyvin erämaista oli se reitti liikkuu.
Ennen kuin mennään siihen, mikä haluaa kysyä kohta, että miksi, niin mä kuitenkin luin jostain, kun mä vähän googlailin siitä matkaa, että siis siinä on nousu 16 Everestin verran.
149 000 nousumetriä. Se tän on laskenut niin kuin 18 versti.
Okei, mä oon googlannut väärin. Aika raju.
No se vähän riippuu, että mistä sen hakee sen tiedon, vaihtelee. Ja sitten se reittihän muuttuu käytännössä joka vuosi. Et ei ole ikinä samaa. Siellä tulee metsäpalosulkuja ja muita, joita kiertää ja niin edespäin. Että jos on kävellyt Pacific Crest Trailin, niin se voi olla pikkasen eri aina sitten. Ja onkin käytännössä joka vuosi vähän eri ja se alkuperäinen reitti on muuttunut. Ja
vielä tuosta niin kuin ihan tuosta huoltopuolesta sanot, että pienempiä kyliä ja pikkukaupunkeja, niin sieltä sitten sai tarvittavat eväät. Miten sitten niin kuin ihan varustepuoli, niin pystyykö siellä semmoista täydentää, jos tossu hankautui rikki tai muuta, vai oliko teillä ehkä omia paketteja tilattu sinne eteenpäin jonnekin matkan varrelle?
Muonahuolto oli just, käytiin kylissä marketissa ostamassa aina sitten noin viikon muonat aina kerralla. Se oli semmoinen perus 4 päivää viiva, no pisin pätkä oli 10 päivää, mikä mentiin yhdellä täydennyksellä. Sitten siellähän nyt oli joissakin kaupungeissa, saattoi olla jonkunnäköisiä ulkoiluvälinekauppoja, mistä sai esimerkiksi sukkia lisää tai näin edespäin, tai lenkkareita. Me tilattiin Amazonista itse asiassa uudet kengät aina sitten, kun alkoi hajoamaan, niin viikko suunnilleen eteenpäin.
Okei.
Verkkokaupasta jonnekin, siellä on nimenomaan tämmöisiä ihmisiä ja esimerkiksi leirintäalueita tai majapaikkoja, hotelleita tai motelleita, jotka vastaanottaa vaeltajien paketteja ja suostuu pitämään niitä yleensä ilmaiseksi tai sitten pientä maksua vastaan. Saatiin niin kuin sillä lailla hoidettua aika näppärästi. 2 kertaa lähetettiin itsellemme muonapaketti Oregonissa ja sitten Washingtoniin lähetettiin sinne viimeiselle legille niin yksi muonapaketti. Muuten olisi mennyt useampi päivä, kun olisi käyty kylillä hakemassa muonaa, niin säästettiin aikaa sillä lailla.
Eli siihen on tavallaan sen vaellusreitin varrelle on kehittynyt semmoinen aika hyvä logistiikka sitten näitä vaeltajia varten, että yhtä ja toista palvelua löytyy sitten sieltä melko helpostikin.
Joo, todella hyvin, että siellä on paljon niin kuin majoituspalveluita, leirintäalueita, sitten on polkuenkeleitä, ihan paikallisia ihmisiä, jotka harrastaa vaeltajien jeesailua, trail angeleita, jotka sitten saattaa antaa tarvittaessa kyytiä paikasta toiseen, majoittaakin ihmisiä ja näin edespäin. Sitten pääset suihkuun tai kyseiseen pyykkiä ja vielä on niin kuin sinänsä tosi helppo vaeltaa.
Aika kiva nimi, polkuenkeli.
Se ei ole vielä kenenkään nikki. Mulla on heti pari kysymystä taas, anteeksi, kun mä tässä pääsmäilen. Nyt kun sä mietit, nukuitteko te enemmän majoituksissa vai teltoissa?
Me nukuttiin lakanoissa, muistaakseni, no me vaellettiin 111 päivää.
Joo.
Ja lakanoissa me nukuttiin 7 yötä siinä.
Okei. Okay.
Teltassa me nukuttiin aina, koko ajan.
Mun seuraava kysymys on se, että kun mekin jo Kanadassa oltu, niin kun niitä karhui pitää kuitenkin varoa, niin miten te sen muonan kanssa teitte, että uskalsitteko te ottaa telttaa ruuat mukaan?
Siellä on tämmöisiä pätkiä tietysti kansallispuistossa tai muilla alueilla, niin on pakollisena varusteena tommoset karhukanisterit, missä pitää muona kulettaa, tai sitten ripustaa puuhun muonakassit yöksi, tai sitten pistettiin päälle. Vähän vaihteli, että miten se oli sitten aina. Minkälaiset ne paikalliset tai aina ne säännöt oli siellä. Sitten yritettiin noudattaa, että tarkkaan ne huolehtii alkukeväästä ja alkukesästä. Niitä karhuja ei siellä juurikaan ollut siellä vuoristossa. No, silloin vielä siellä ihmisten ilmoilla. Käytännössä ne mustakarhut pörrää siellä, missä on ihmisiä, turisteja ja muita.
Niin se niitä roskaa semmoisia, mistä ne pääsee sitä hakemaan. Se on totta.
Niin.
Totta. Mä hei luin sun sosiaalisesta mediasta, että sul meni suunnilleen 300 energiapatukkaa, 600 pussia pikapuuroa, 150 pussia perunamuusijauhetta ja jotain muuta. Mitä muuta siellä oli? Mennään nyt käydä tätä eväspuolta, kun me siihen mentiin. Niin.
No käytännössä tosiaan puuro ja perunamuusi oli ne perusruuat, mitä me syötiin. Sitten me laitettiin lisukkeita, jotain tonnikalaa tai salamia tai mitä nyt satuttiin keksimään sitten kyliltä ja tietenkin pähkinöitä, rusinoita, kaikkea muuta ja karkkia ihan tolkuton määrä. Varsinkin loppua kohti niin hoksattiin, että jossakin vaiheessa puoliväliä, että niin tämä energia meinaa riittää millään, että on pakko vaan saada sitten. Niin tosiaan yritettiin sitä energiaa saada sitten mahdollisimman paljon. Ja oli semmoista tolkutonta syömistä koko ajan.
Niin.
Ja painotippu reissu aikana melkein 10 kiloa. 78 kiloa oli lähtöpaino ja alhaisimmillaan taas oli joku 69 kiloa.
Okei.
Okay. Kyllä sieltä aika hoikka poika on vastassa, vaikka et ole koskaan pullukaan ollut, niin nyt näkee kyllä sun poskista edelleen, että et ole varmaan saanut vielä takaisin.
Niin, siinä ensin lähtee tietenkin rasvakehosta ja sitten lähtee lihakset ja varmaan luutkin kuistu loppua kohti. Että kyllä me yritettiin kaikkea niin kuin kalsiumia saada, että juotiin tolkuton määrä suklaamaitoa, kun päästiin kylille. Ostettiin semmoinen gallona sitä ja juotiin se ja sitten tosiaan pähkinää ja rusinaa ja kaikkea muuta. Sitä naposteltavaa oli tosi paljon mukana.
Mikä oli muuten ensimmäinen, kun tulit Suomeen, niin mikä oli ensimmäinen ruoka, mitä teki mieli? Vai eikö tehnyt mitään?
No, ruisleipä, juusto, salaatti, kaikki vihreä. Sielläkin aina kun päästiin kylille, niin se oli kyllä niin kuin, salaattia teki tosi paljon mieli, kaikkea tuoretta, hedelmiä ja muuta. Semmoista, kun ei sinne maastoon oikein voinut aina sitten kantaa.
Pyörikö siellä mielessä sitten mikä muu kuin se ruoka vai pystykö ajattelemaan muutakin sitten?
No kyllä siinä kerkesi ajattelemaan ihan kaikkea, että välillä joku yksinkertainen juttu, mitä rupesi funtsimaan ja sitten huomasi, että nyt mä oon ajatellut tätä samaa asiaa ja pyöritellyt mielessä 3 päivää. Ei tule ratkaisua siihen ja otetaanpa seuraava aihe sitten käsittelyyn. No hyvin yksinkertaisestihan se meni se elämä, että ruoka, mistä saadaan vettä, mihin mennään seuraavaksi yöksi leiriin. Nehän ne oli pääasialliset aiheet siellä, että hyvin semmoista simppeliä. Ei toiminut puhelimet käytännössä ollenkaan Etelä-Kalifornian jälkeen. Ainoastaan kylillä sitten päästiin yhteyksiin. No oli meillä inreach, että me sitten läheteltiin iltasi aina kotiin ja viesti, että ollaan päästy leiriin ja kaikki on hyvin.
Miten, kun siellä kuitenkin varmaan pää tyhjenee, että tietysti on niitä arjen asioita, mutta ei ole semmoista taas kuin sitten kotona työjuttuja ja muuta, niin kuinka paljon siellä tuli tunteita? Tuliko välillä semmoista iloa tai jopa semmoista herkistymistä, surua, ikävää? Tunnistitko vai oliko se enemmän suorittamista?
Kyllä siellä se tunnepuoli korostui, varsinkin puolen välin jälkeen. Ensin se alkuhan meni sillä tavalla kivasti, että reissufiilis, että tämä on mahtavaa ja tämä on uutta ja tämä on hienoa. Sanotaanko, että ensimmäisen kuukauden, no kesäkuun alussa, kun oltiin päästy Sierra yli, mikä oli tosi jännittävää mennä sinne vuoristoon silloin vielä, kun siellä oli paljon lunta, niin siitä kun päästiin, niin alkoi niin kuin se arki iskemään. Ja kyllähän se oli välillä tosi henkisesti raskasta, varsinkin kun kävi kylillä ja oli yhteyksessä kotiin, niin se aina se seuraava päivä, siellähän oli ihan tämmöinen tunnistettu ilmiö, tämmöinen, puhuttiin town bluesista, että ensimmäinen 2 päivää, kun olet lähtenyt taas painaa sinne polulle, niin kyllä se oli välillä tosi rankkaa, niin kuin, että sitä vaan oli puristettava ja kauhean koti-ikävä, ja et voinut tehdä niin kuin, käytännössä kotiasiat, perhe ja muut, niin kuin ei pystynyt sillä lailla niin kuin vaikuttamaan tai olemaan apuna siinä niin kuin esimerkiksi vaimo tukena. Kyllä siellä oli tosi raskasta. Tietenkin kotona elämä kulki omia uria ja oli nutsin tapahtumat ja perheellä oli asioita ja muita. Ja sitten niistä kuuli jälkikäteen. Aluksi niihin yritti niin kuin olla niin kuin mukana, mutta sitten jossakin vaiheessa sitä totesi, että ei niin kuin oikein pysty. Että varsinkin kun puhelimet loppu toimimasta, niin tämä oli vaan sitten niin kuin annettava sille irtaannuttavaa siitä, että piti keskittyä siihen omaan tekemiseen. Eli mahdollisimman paljon yritti olla yhteyksissä, mutta se oli aika raskasta välillä.
Joo.
Olikin puolivälissä, kun tajusi, että hetkinen, tässä on kävelty jo 2000 kilometriä, että saman verran vielä jäljellä. Aivan karmeeta. ei ollut, sanotaanko, että siellä oli kyllä päiviä, että ei ollut lainkaan hauskaa. Mutta oli sitten tietenkin hienoa, ja maisemathan oli aivan upeita suurimman osan reittiä, että kun pääsi semmoiseen fiilikseen, että nyt niin kuin on tässä ja nyt, eikä niin kuin murehi mitään muuta, niin kyllä se niin sitten aina helpotti ja pystyi keskittyä siihen niin kuin maisemien katteluun ja oli siellä sitä sosiaalista elämää, mikä oli tosi mukavaa muiden vaeltajien kanssa poristiin ja oltiin samoissa leireissä yötä ja tultiin tutuiksi ja samoja murheita ja ongelmia ja samoja iloaiheita sitten jaettiin siellä, niin se oli ihan, oli hyviä päiviä, oli huonoja päiviä.
Silloin kun oli huonoja päiviä, niin oliko sinulla joku keino, kun kuitenkin sinunhan pitää mennä tämä askel kerrallaan, niin kuin ultrissa ylipäätään, on se sitten juoksua tai vaeltamista, niin oliko sinulla joku keino, millä sä sait kuitenkin sitten rauhoitettua mieltä silloin, kun alkoi vähän enemmän harmittaa? Vai oliko se vaan, että sitten vaan keskittyy siihen kulkemiseen?
No just sitten sitä vaan niin kuin, että puristaa menemään. Mm. Että totesi, tai niin kuin ajattelin, että no en tälle voi mitään, että tänne on lähetty ja tämä homma pitää kestää, että kotia ei lähetä ja ennen kuin homma on valmis ja puristetaan menemään. Että siinä tietenkin semmoinen iän tuomakin niin kuin varmaan päättäväisyys siitä, että no hetkinen, tämä on nyt tätä arkea, että on se arki Suomessakin välillä aika raskasta ja paljon tekemistä ja muuta, että ei se aina maistu eikä hauskaa ja herkkua. Tämä nyt vaan pitää kestää ja suomalainen sisu ja niin edespäin.
Oliko toi jotain semmoista, mihin te olitte, josta te olitte tietoisia, että näin siellä tulee käymään, niin että pystyttekö te jotenkin etukäteen ehkä valmistautuu siihen vai tuleeko se semmoisena sitten siellä, että kun se alkuglamuuri oli menty ohi, niin sitten se iski päälle vähän niin kuin puskista, että herra Jumala, tämähän onkin aika raskasta näin henkisesti, kun se koti on siellä tosi kaukana, etkä se voi auttaa siinä yhtään mitään.
No ei se tullut sillä yllätyksenä, että kyllä sen niin osasi ennakoida ja sillä ajatella, että no varmasti tulee semmoisia tunteita, että, mutta en tiedä, valmistaudutteko mitenkään erityisesti henkisesti, että koko elämän kai sitä on valmistanut tuommoisen sinänsä, että on tehnyt asioita paljon ja touhunut
niin
sitä sun tätä ja elänyt arkea ja ollut isä ja aviomies ja varmaan niin kuin ajatellaan, niin, tai minä ajattelen, että koko elämä kai siihen oli sitten niin kuin sitä valmistautumista, että erilaisia vastoinkäymisiä on ollut matkan varrella tähänkin asti. Ja ne oli kuitenkin sitten loppupeleissä niin kuin aika sillä niin kuin yksinkertaisia juttuja, että pystyi käsittelemään. Ja puhuttiin veljen kanssa aika paljonkin sitten matkan varrella, tai oltiin hiljaa, puhuttiin paljon asioista, että niin kuin tunteistakin, että kyllä tämä on nyt ihan hirveätä paskaa, että miksi me tänne lähdettiin. Ja sitten taas toisaalta tuli semmoinen fiilis välillä, että miten mä oon niin jotenkin etuoikeutettu, että pystyy tekemään tämmöistä. Että sitten tuli semmoinen kiitollisuuden tunne taas, että aivan uskomaton reissu, että on mahdollista tehdä tämmöinen. Että siinä niin kuin, just se niin kuin perhe, että miten ne pärjää ja miten vaimo tuki ja muuta, niin korostui sitten, että tuli sitä tsemppiä sitten sieltäkin päin. Tai sitten tuli semmoista, että älkää nyt siellä märiskö, että antakaa mennä vaan, että kyllä se siitä jossakin vaiheessa loppuu. Että
niin, koska ei se varmaan
henkisiä potkuja perseille.
Mutta eikö me tästä päästään niinku siihen alkuperäiseen kysymykseen nyt aika hyvin, että kuitenkin jos sä sanot, että te tiesitte tämmöisen tunteikkaan matkan olemassaolon ja sen vastaan tulevat niinku vaikeudet ja kaikki nämä, niin miksi?
No varmaan just tämmöinen vähän niin kuin ikäkriisi, että kun 50 tuli täyteen, niin sitä pari vuotta aikaisemmin rupesi miettimään, että jotakin siistiä pitäisi varmaan tehdä vielä, niin kuin tykkää tehdä isoja juttuja elämässä, että ennen kuin on myöhäistä ja haluaa vielä kokeilla. Ja tietenkin liikaa lukenut seikkailukirjoja lapsena ja aikuisenakin, että haluaa kokeilla, olisiko meikäläistä tuommoiseen ja lähteä testaamaan niin kuin sitten niin kuin tämmöinen ultimaattumisuoritus, että just sitten semmoinenkin, että kun tässä on ollut 10 vuotta nutsia pyörittänyt ja ollut sitten opettajahommissa ja muuta, niin teki mieli hypätä vähäksi aikaa pois oravan pyörästä, pois siitä kauheasta viestittelystä ja sähköposteilusta ja puhelimesperinästä ja muusta, että halusi vaan niin kuin ottaa tämmöisen, sanotaanko varmaan niin kuin henkinen katkaisuhoito. En tiedä, se olisi varmaan vähemmälläkin selvinnyt, mutta
niin toi on kuitenkin aika pitkä aika. Hei, miten luvat irtos? Mulla on 3 kysymystä, että tarviiko sinne reitille luvan, vaimolta ja perheeltä varmaan tarvii luvan ja sitten työyhteisöstä.
PCT:lle tarvii pitkän matkan vaellusluvan, joka haku on vissiinkin alkanut ensi vuodelle, että sinne marraskuun joulukuun aikana haetaan se lupa. Ilmanen, siellä tosiaan rajoitetaan sitä vaeltajamäärää sillä lailla, että 50 per päivä pystyy lähteä sieltä Meksikon rajalta sillä luvalla. Ei ruuhkannut liikaa. Sitten tietenkin useampi vuosi tuli sitten puhuttua kotona, että tämmöinen on suunnitteilla ja ehkä sitten sitä henkistä valmistautumista siinä oli sitten niin kuin perheenkin kanssa ja vaimon kanssa töistä. Rehtorille mainittiin, että tämmöinen olisi ideana ja rehtorihan ulkoilija ja pitkän matkan juoksija, niin ymmärsi ajatuksen ja sai sitä virkavapaata siihen toukokuulle. Ja sitten tietenkin nämä nutsihommat piti saada järjestettyä sillä lailla, että siellä on tekijät ja hommat kondiksessa, suunnitelmat sillä mallilla, että tapahtumat toteutuu kesäaikana. Se oli siinä aika paljon joutu puristaa silloin kevät-talvella, että saa niin kuin kaikki kuviot pyörimään ja hommat toimimaan ja kotona asiat on siinä mallissa, että sieltä pystyy tosiaan olemaan se 4 kuukautta pois, että meilläkin on paljon pihaa ja joitakin elukoita ja niiden hoitaminen ja kaikki tämmöinen.
Mutta miltä tuntuu, että sä et olekaan korvaamaton? Anteeksi, mä kysyn näin, mutta tavallaan useasti me ajatellaan, että me ollaan niin tärkeitä ja sitten yhtäkkiä kuitenkin asiat ratkessa pahan sit reissu.
No mä en ole ehkä ikinä ajatellut itteni korvaamattomasti.
Ihana, en minäkään, mutta aika monet ajattelee.
Tähän tuohon nyt sanoisi. Olihan se sillä tavalla, niin kun sitä yritti tosiaan silloin alkureissusta olla yhteyksiä vaikuttaa asioihin. Ja sitten Nutsinkin jätkät sanoivat, että no hei, keskity nyt siellä olemiseen, me hoidetaan tämä. Että ei sun tarvitse tähän niin kun sählätä ja viestitellä sieltä, että oot siellä rauhassa. Ja tietenkin se luotto siihen, että homma hoituu. Kyllähän ne hoituu aivan selvästi. Ja toisaalta taas sitten, kun tuli takaisin, niin olen nyt yrittänyt vähän vältellä, mutta tietenkin vähän niin kun alkaa lipsua jo tässä vaiheessa, että tämä on taas sohimassa vähän joka suuntaan ja yrittänyt jotenkin päästä siihen sillä lailla, että niin kuin keskittää tiettyihin päiviin tiettyä tekemistä, että ei ole niin kuin koko aikaa, niin varsinkin tuommoista metatyötä, mitä niin kuin esimerkiksi tapahtuman järjestäminen aiheuttaa, että sä oot niin kuin koko ajan yhteyksissä, ihmiset kyselee ja lähettelee viestejä ja on mieltä ja muuta, niin olen niin kuin päättänyt sillä lailla, että ainakin viikonloput en tee. En vastaa sähköposteihin, en vastaa WhatsAppeihin, että mulla on nyt sitten joku tietyt hetket viikossa, mitkä mä oon sitten pyhittänyt ja hoidan asioita ja yrittänyt vähän sitä semmoista rauhaa tuua sieltä polulta, mikä siellä niinku, mihin siinä niinku pääsi semmoiseen mielenrauhaan, että ei ole koko ajan sohimassa johonkin suuntaan. Vähän pelottaa sillä, että kohta vuosi menee tästä, niin tämä on taas samalla lailla osumassa ylty ympäriinsä.
Pitääkö sitten varata tai laittaa uusi lupahakemus menemään vai onko se trail nyt nähty vai onko sitten nämä joku muu vielä tähtäimessä?
Ei, mä usko, että tuommoista tarvii. Ton sai nyt pois elimistöstä, niin ei varmaan tarvitse tuommoiselle lähteä. Nyt ollaan vaimon kanssa mietitty, että lähdetään ensi kesänä Pyreeneille vaeltaan sitä GR10 tai GR11 reittiä sieltä Atlantilta Välimerelle. Olevan semmoinen suunnitelma, että mennään junalla sinne ja käydään vaeltamassa yhdessä. Että se niin kuin pitkän matkan vaeltaminen on tosi kiehtovaa, että se on siistiä hommaa. Mutta niin kuin Euroopastakin löytyy tosi mahtavia reittejä ja paikkoja. Ja me oltiin tosiaan viime viikko Berliinissä ja mentiin junalla sinne Haaparannan kautta. Se oli, siinäkin pääsi vähän semmoiseen teen tilaan, että paluumatka varsinkin, me tultiin Berliinistä niin yöjunalla Tukholmaan ja sitten toisella yöjunalla sieltä Budeniin. 2 vuorokautta siinä istut junassa, niin se on vähän samanlaista, että sä et voi tehdä oikeastaan mitään, kun ei
juuri näin.
Puhelin toimii huonosti tai muuten ja sit sä oot vaan siellä. Niin se on jotenkin vähän samanlaista fiilistä siinä, että me ollaan pikkasen suunniteltu semmoista reissua jotenkin ensi kesäksi.
Joo.
Kuulostaa hyvältä. No mutta hei, miksi veli? Oliko veli ainut, jota sä pohdit tuolle pitkälle reissulle mukaan? Ja mikä se veljen merkitys ehkä oli siinä?
Se oli 2 vuotta sitten jouluna, kun me oltiin joulupöydässä tuossa meidän vanhempien luona. Ja mä heitin, että tämmöinen, että 50 tulee täyteen, niin olisi tämmöinen vaellus, että lähdekö mukaan. Ja Late sanoi, että joo, lähden ehdottomasti. Tämä on vaan huippuidea. Että niin, että kuinka pitkä reissu se oikein on. Aluksi mä olin silleen, että mä lähden vaikka yksi sinne, mutta sitten kun tämä kaveri veljen, niin olihan se jotenkin aivan huikeeta olla sitten tolleen niin kuin aikuisiellä noin pitkään yhdessä. Että ei oltu tosiaankaan lapsuuden jälkeen oltu 4 kuukautta. Et siinä oli vähän semmoinen, että mitähän tässä tulee käymään, että ihmiskoe, että kuinka hyvin sitä pää kestää toista oikeasti noin pitkään aikaa. Mutta hyvin se kesti. Oli meillä kyllä joitakin semmoisia hiljaisia, niin sanotusti hiljaisia hetkiä, mutta suomalaista on hyvin olla hiljaa. Hyvin se sujuu, ei meillä pahastikaan mennyt tunteisiin. Ja sitten, mikä oli siinä hyvä, niin pystyttiin menemään niin kuin samaa tahtia ja pysyttiin molemmat terveenä, eikä tullut mitään semmoista kremppaa eikä ongelmia sitten isompia, että niistä niin kuin sitten yhdessä selvittiin. Ja oli sen turvallisuuden kannaltakin tosi iso juttu, varsinkin siellä Sierralla, kun oli paljon lunta ja jännittäviä paikkoja ja vaativia, jopa vähän riskialttiita jokien ylityksiä ja muita, niin että siinä oli se kaveri koko ajan mukana. Oli se tosi iso juttu, tosi tärkeä. Ja sitten kun toisella oli huono päivä, niin toisella oli, saattoi olla, että molemmilla oli huono päivä, ja sitten sitä kirottiin siellä sitä hommaa yhdessä, niin kyllähän se helpotti ja auttoi.
Ja mä luulen, että siinä on kuitenkin aika paljon myöskin sitä, just varsinkin sitten veljesten kesken voi olla, että ei sun tarvii niin kuin sanottaa sitä välttämättä mitenkään, vaan sä sitten jo kuitenkin tunnet hänet hyvin ja hän tuntee sut hyvin ja sitä kautta varmaan semmoinen, myöskin semmoinen hiljaiselo toimii varmaan aika kivasti.
Joo, toimiseen. Tietenkin siinä aluksi ennen kuin päästiin siihen yhteiseen rytmiin, niin meni jonkun aikaa, mutta siellä nyt oli tietenkin aikaa tottua siihen, että ja yhdessä funtsittiin aina niitä, mihin tilataan kenkiä ja mistä hommataan muonaa. Ja siitä niin kuin tosi paljon apua. Suuri osa siellähän patikoi yksi.
Okei.
Tietenkin sitten väki klimppiytyy, siellä on sitten tämmöisiä ryhmiä, jotka vaihdetaan pitempään yhtä matkaa, mutta suurin osa lähtee yksinään vaeltaan.
Mä voisin kuvitella, että se on myös perheelle parempi, ettei ole yksin. Se tuo myös vaimolle ja muulle läheisille niin turvaa.
Kyllä. Joo, oli ihan, se, siis ihan selkeästi tosi iso juttu, että oli niinku kaksi äijää, jotka pitää toisistaan huolta ja katsoa toistaan perään.
Kyllä.
Merkittävä asia.
Paljon te about menitte per päivä? Pystyykö sitä sanoa vai vaihteliko ne paljon? Mä luin, että oliko teillä 6 täysin lepopäivää, vaan se on aika vähän.
Ja käytännössä me käveltiin 105 päivää ja 6 täyttä lepopäivää. Se oli joku 40,3 kilometriä päivässä suurin piirtein. Aluksi mentiin vähän hitaammin ja rauhallisemmin. Jos oli helppoa maastoa, niin mentiin pitkää päivää. Jos oli haastavaa, niin vähän lyhyempää päivää. Ja silloin alkutaipaleella pidettiin useampi lepopäivä. Sitten niin kuin loppua kohti se tahti meillä kiristyi siihen, tottu siihen kävelemiseen. Että käytännössä koko sen valonsa ajan pystyi kävelemään. Ei ollut sellaista. Että se oli jännän kyllä niin kuin huomata, miten se kunto kehittyi siinä. Että vaikka oli hyvä lähtökunto, niin aluksi se oli raskasta sillä, että ei mennyt palautua, että aamulla oli jumissa ja väsynyt ja varsinkin kun ennen kuin opittiin syömään sillä lailla oikein kunnolla, niin se kuistuminen vähän vaikutti siihen, että miten sitä jaksoi. Ja sitten kun se kunto alkoi olemaan semmoinen tosiaan, että pystyy aamulla 5:stä ilta 6:een, ilta 7:ään kävelemään koko päivän, niin olihan se aika siistiä silloin, kun huomaa, että se palautuminen tapahtui oikeasti siinä yöaikana. Aamulla ei oikein niin kuin tuntu yhtään missään. Että tuli niin sanotut trail legsit, että polkujalat.
Mutta mitä nyt? Nyt sä joudut istua sitten, tai tietysti opettajana saat seisokin, niin eikö nyt veri vedä paikallisille poluille, että lähden tuossa nyt heittää tuon 40 joka päivä?
Ei.
Ei. Mä ajattelin, että sä oot ihan, että ei voi olla enää pois.
Oi, mä oon perusluonteeltani hirveän laiska. Työmatkapyöräily ja kaikki tämmöinen touhuaminen, kotipuuhat ja muuta, niin kyllä siinä on niin paljon tekemistä aina.
Mut miten muuten niin kun kroppa sitten reagoi siihen, että yhtäkkiä sitten sen 12 tunnin kävelyt päättyi, niin mitä siinä sitten tapahtui?
No silloin kun päästiin Kanadan rajalle, niin meillä oli hirveä drive siinä monta päivää putkeen, että päästään sinne. Viimeiset pari viikkoa me käveltiin 45-50 kilometrin päiviä. Oh. ihan vaan niin kuin, kun se alkoi olla niin lähellä se Kanadaraja ja halusi päästä pois sieltä. Siinä vaiheessa alkoi tuntua sille, että kyllä tämä on niin kuin kestänyt ihan liian kauan ja haluaa päästä kotiin ja sitä vain kiihdettiin ja kiristettiin sitä tahtia. Sitten kun päästiin Kanadan rajalle, niin siinä kyllä iski semmoinen ihan käsittämätön väsymys. Sieltä piti kävellä vielä 50 kilometriä sitten takaisin, kun kanadalaiset ei päästä siitä rajaa yli tammikuusta lähtien. Piti kävellä 50 kilometriä takaisin sitten lähimmän tien varteen.
Oi.
Niin ne oli kyllä varmaan koko PCT:n pisimmät kilometrit. Viimeiset 50. Tuntui, että ei, niin kuin, ei vaan jaksa. Mm. Ei yhtään. Niin kuin ihan tolkuton väsymys.
Ja varmaan henkinen väsymys. Oliko se henkinen pahempi vai sitten se fyysinen vai sekä että?
Se oli varmaan enemmänkin sitä henkistä väsymystä. Tämä oli niin kuin kaikki saantanut sillä, että ei vaan niin kuin enää huvittanut kävellä. Varsinkin kun se viimeinen 50 kilsaa oli pääasiallisesti niin kuin alamäkeä sinne Kanadan rajalle. Se on vielä niin kuin ylämäkin voittoinen paluumatka. Se tuntui äärimmäisen tahmeelta. Mutta siinä tuli sitten semmoisia tuttuja vaeltajia vastaan, jotka oli vasta menossa sinne. Niin me tsempattiin niitä ja ne onnitteli meitä ja onniteltiin toisiamme. Olihan se sillä tavalla niin ihan hauskaa, mutta kyllä siinä vaiheessa oli jo semmoinen, että on tämä niin kuin nähty, tämä homma. Että onpa hienot maisemat, joo, ei paljon vähempää voisi kiinnostaa. Että
näitä on jo nähty 4 kuukautta.
Niin, se oli hauska. Sitten tultiin tien varteen, semmoinen hiekkatie tuli Hartspäässä ja siitä sitten liftattiin ylille ja mentiin Masamaan ja Masamassa oli tämmöinen Lion's Den, tämmöinen paikallinen nainen, jonka takapihalla sai sitten telttailla, siellä oli pyykkikoneet ja pajamat ja pääsi suihkuun ja havaijipaitoja ja shortseja, joilla sitten pystyi oleilemaan ennen kuin sai pyykättyä nuo reissukamaat ja ravintolaa, mistä sitten käytiin syömässä ja edespäin. Ja ulkoilukauppa, mistä ostettiin vähän uusia, vähän siistimpiä kamppeita, ettei näytä enää ihan kodittomilta siinä vaiheessa, kun lennettiin takaisin Suomeen.
Tuni, kun te olitte kaksi miestä, niin oliko se haju välillä paha teissä vai olitteko te ihan hyvän tuoksuisia koko ajan reissun aikana?
Ei todellakaan oltu. Oltiin ihan äärimmäisen likaisia ja paskaisia ja haistiin pahalta ja kamppeet oli ihan uskomattoman törkyiset ja itse asiassa kaikki kamat, niin kuin teltasta lähtien, kaikki reput ja rensselit, niin lemuus ja löyhkäsiä. Siihenkin tottui sillä lailla. Pisimmät pätkät oli varmaan 2 tai vähän reilu 2 viikkoa, ettei päästy mihinkään pyykkäämään. Jossain paikassa oli pyykkikoneita, käytettiin niitä, jossakin pestiin nyrkkipyykkiä, jos päästiin suihkuun. Tai sitten uitiin vaatteet päällä. Tähän meillä oli edes vaihtovaatteet, meillä oli shortsit ja paita ja sitten vähän yövaatteita, mutta ei meillä oikeastaan ollut vaihtovaatteita. Ne samat kamat päällä koko ajan.
Paljon te rinkkaa about, tai se reppu, mikä teillä oli, niin paino keskimäärin?
Kylän jälkeen vähän enemmän kuin se on ruoka.
Niin, nyt mä tiedän.
Niin, se oli 6,5 kiloa oli se niin kuin varusteet. Ja, no Sierralla paino vähän enemmän, kun meillä oli siellä jäähakut ja jääraudat ja sitten ne karhukanisterit ja pitkät kalsarit ja näin edespäin. Siellä nyt paino pikkasen enemmän, joku ehkä 7,5–8 kiloa. Tietenkin aina kun ostettiin muonaa, niin reppuhan painoi ihan järkyttävän paljon aina kun lähdettiin kyliltä. Että se oli se kilo ruokaa per päivä suurin piirtein. Että jos oli 10 päivän legi, niin se oli joku 16-17 kiloa se lähtöpaino. Ja ne kyläthän on aina siellä laaksojen pohjilla, että ensin laskeuttiin. Niin. 1500 metriä alas tai 2000 metriä alas sieltä vuorelta, käytiin kylässä ja sitten kiivettiin takaisin sinne vuorille. Se oli aina semmoinen ihana se kylältä poistuminen, plus että siinä oli vielä se semmoinen vähän angsti päällä, että onko pakko. Ja siinä vaiheessa aina reppu paino paljon ja tuntui raskaalta ja oli raskasta.
Huiskailiko kumpikaan vähän sillä lailla, että no jos me jätetään kesken, että tuliko kertaakaan kummaltakaan semmoista, että viestiä toiselle, että olisi alettu miettiä edes, että onko tässä oikeasti järkeä?
Ei kyllä oikein tosissaan. Varmaan semmoista herjaa heitettiin, että ei, niin kuin varmaan, niin kuin ei tosissaan ajateltu ollenkaan missään vaiheessa. Mulla oli vähän semmoisia sääriongelmia silloin ihan ensimmäisen 4 viikon aikana. Se vähän säikäytti, kun kalvo repesi tuosta säärestä. Oho. Oli tosi kipeä viikon verran. No me analysoitiin sitä puhumalla kanssavaeltajien kanssa, että tämmöinen ongelma, tietääkö joku, että mikä tämä on. Oltiin Suomessa, meillä oli tuttu lääkäri, jonka kanssa vähän konsultoitiin ja todettiin, että ei se ole mikään. Häviää sitten ajan kanssa 7 päivää, sen kanssa sitten käytännössä piti pystyä elämään. Sitten oli jotain rakkoja ja tämmöisiä hiertymiä tuli, varsinkin siellä Sierralla. Meillä oli melkein 4 viikkoa litimärät kengät joka päivä aamusta iltaan. Niitä ei saatu kuivaksi eikä yritetty edes kuivata. Siellä kahlattiin sohjassa ja puroissa ja vettä riitti, kun siellä oli lumet suli. Niin silloin oli jonkun verran semmoista varvasongelmaa, mutta alkoi niin kuin jalat sulaamaan. Suurempia tuommoisia juttuja ei onneksi ollut ja pysyttiin terveenäkin koko ajan.
Se on aika huikeeta.
Se on kyllä hyvä. Noin pitkä matka niin. Ajallisesti jo pelkästään, niin toi on kyllä huikeeta jo.
Mutta mikä yksi kiinnostaa, niin no ne eläimet. Näittekö te mitään mielenkiintoisia muuta kuin kärpäsiä?
Kärpäsiä, mäkääräisiä, hyttysiä. Niitä oli varsinkin siellä Oregonissa ihan järkittävät määrät. Niin kun me ajateltiin aluksi, että noinhän, kyllähän me on hyttysiin totuttu, mutta kyllä ne jossakin vaiheessa rupeaa riepoon, varsinkin kun ohuet kamppeet päälle, ne neulo selästä läpi koko ajan. Ja varsinkin sitten, kun vettä joutui suodattaa ja keräämään jostakin purosta tai muuta ja puristelemaan suodattimia illat ja hyttyset syö selkää ja naamaa ja joka paikkaa. Ja no niiden kanssa jotenkuten pärjää. Kärpäsiä oli ja kääräisiä tosiaan ja sitten aika paljon kaikkia muitakin otuksia. Liskoja oli tosi paljon, sisiliskoja siellä Etelä-Kaliforniassa ja käärmeitä oli aika paljon, kalkkarokäärmeitä ja sitten kaikennäköisiä muita pikkukäärmeitä. Niitä viisteli ja rapisteli koko ajan sen polun varressa. Jos olisi ollut kauhean säikkyluonne, niin se olisi ollut aika kuumottavaa, kun se polunvarsi koko ajan rapisi. Siinä niin kuin, oli jännä, kun koko ajan niin kuin jotain liikkuu siinä.
Oho.
Näin. Ja siihenkin tottu. Ei säikkynyt ihan joka rasahusta. Sitten oli kauriita aika paljon. Ne tykkäsi tulla leiriin nuoleskelemaan vaeltajien pissaa. Että jos ne kävi imeskelemässä ja ihmisten vaellussauvoja ne pölli, niissä oli korkkikahvat, niin ne kävi niitä kähveltämässä ja syömässä ja sukkia, jos jätti pyykkinarulle kuivumaan sukat illalla, niin ne kävi ne parastamassa. Ja sitten oli niitä karhuja, me nähtiin 3 karhua, mutta ne tarkkaili meitä ja poistui paikalta heti, kun oksas, että hetkinen, noi ei ole syötävää. Mitäs muuta? Jotain, no näätä nähtiin, skunkkeja, noita haisunäätiä, mäyrä nähtiin. Kyllä siellä niinku sitä eläimiä oli tosi paljon.
Miten ne kalkkarokäärmeet, itsellä on sellainen painajainen, kun ne on niin pelottavia, niin ne varoittaa ajoissa?
Ne on semmoinen, niinku, joku sanoi, että ne on liskojen herrasmiehiä, että jos ne hoksaa ihmisen, niin ne rupeaa kalisuttaa sitä hännä kalistinta niin, että siihen niin kuin päälle vahingossa astuu. Kerran meillä oli semmoinen, että oli niin kova tuuli, että se kalkkarakärme ei huomannut meitä. Se oli aika lähellä. Siitä se sitten mönki pois. Annettiin tilaa, että ei ne sillä lailla niin kuin vaarallisia ole, jos ei mene sohimaan. Sitten siellä vuorilla oli murmeleita, oli tosi paljon. Ne oli aika hauskoja. Niitä ne vihelteli ja varoitteli aina ja vilisteli menemään isoja rontteja. Se oli siellä niin kuin nähtävää koko ajan. Kerran yöllä lähdin teltasta katsoa, että siis tuli tämmöinen vessahätä ja lähdin, pistin valon päälle, otsalampun päälle ja avasin teltaoven. Niin siinä oli varmaan 6 silmäparia, punaiset 6 silmäparia tuijotti siinä telta pari metrin päässä. Mä että mitään noin kaurit oli siinä tullut katsoa, että löytyisikö mitään pöllittävää. Oli ihan hauska.
Olisiko hyvä haju siellä sukkia tarjolla?
niin.
Joo. Ja miten sitten ne kanssavaeltajat, niin millaisia kohtaamisia siellä tuli sitten? Tuliko siellä enemmän semmoisia, jotka sitten vaeltaisi samaa vauhtia osamatkaa ja niiden kanssa tuli sitten syvällisempiä keskusteluja käytyä vai minkälaisia kohtaamisia ylipäätään?
Tuli varsinkin sen, no me mentiin sen alkumatka, niin vauhikkaasti, että me lähinnä ohiteltiin muita vaeltajia, mutta sitten se sierran jälkeen niin alkoi olemaan sillä, että ketkä oli tullut siitä sierrasta yli. Tai aika iso osa vaeltajista jäi sinne sierran eteläpuolelle tai skippasi sen osuuden kokonaan ja lähti sinne pohjoiseen, mistä oli lumet sulannut. Ja niin sitten siellä alkoi olemaan semmoisia kavereita, jotka kulki käytännössä samaa tahtia. Meidän kanssa tultiin tutuiksi, mentiin kylille yhtä matkaa, käytiin syömässä porukalla, oltiin samassa leirissä. Sitten taas saattoi mennä useampi päivä, ettei nähty, taas törmättiin jossakin. Istuttiin tauolla samassa paikassa ja suodatettiin vettä ja juteltiin. Ja semmoista niin kuin sosiaalista elämäähän siellä oli aika mukavasti. Me tosi oltiin sen niin sanotun ison kupla eellä. Tämä väkeä oli aika vähän. Se isompi kupla sitten oli meitä niin kuin melkein kuukauden perässä siellä.
Okay.
Ihan vaan sen lumeen takia me painettiin se sitten lumihankien läpi sieltä. Vähän niin kuin aika resurssinkin puitteissa, että meillä oli päätetty tulla elokuussa takaisin. Piti sitten painaa menemään, vaikka se ei kauhean ehkä miellyttävää ollutkaan. Tosi paljon vaeltajat siellä tekee sitä, että ne hyppää, on semmoista niin kuin flip-floppingia, että ne hyppelee tiettyjen osuuksien ylitte, jos siellä on esimerkiksi vaikkapa sitä lunta tai tulvaa tai muuta, ja sitten palaavat sitten, kun vedet on laskenut ja lumet on sulannut tai näin edespäin. Ja loppujen lopuksi ei ihan hirveän iso osa niin kuin vaella ihan alusta loppuun niin kuin yhtenäisesti. Osittain siitäkin syystä, että sitten niin kuin heinäkuussa siellä alkaa Kaliforniassa ja Oregonissa ja Washingtonissa ne metsäpalot, että ne sitten rupeaa haittaamaan sitä vaeltamista. Voi olla niin paljon savua ilmasta, vaikka ei itse metsäpaloja olekaan sitten polulla, niin se ei vaan ole enää terveellistä se patikoiminen siellä.
Niin just.
Meillä oli hyvä munkki, me päästiin niiden metsäpalojen eillä, että me ei ole sen takia jättää mitään osuutta väliin.
Niin ne voi olla tosi rajui siellä. Tuleeko sinulla mieleen, tuossa on jo kivoja kommelluksia tullut, että tapahtuiko jotain tosi, jäikö jotain semmoisia, että kun kavereille kertoin, tämä on se tarina, minkä minä aina kerron, joku paha moka tai...
Sehän me tietenkään mokaa tuollekaan mitään.
Ei tietenkään, sori.
Mä tiedän, siis oli siellä niinku hauskoja kohtaamisia, varsinkin niinku jenkkien kanssa, ja sitten paikallisten ihmisten kanssa niinku, tosi huippua porukkaa. Et meni tien varteen ja sulla meni 5 sekuntia, kun auto pysähtyi ja kysyi, että mihin te olette menossa. Ja, no kaupunkiin, no mä voin nakata, en mä kyllä sinne menossa, mutta mä voin viiä, että olette varmaan PC-tä vaeltamassa. Ja just semmoisia niin kuin ihan huippuja ihmisiä. Tulee polulla tämmöisiä viikkovaeltajia tai viikonloppuretkeilijöitä vastaan ja niiden kanssa porista ja ne kysyy, mistä te olette. Tietenkin semmoinen amerikkalainen small talk, että kaikkien kanssa pitää siellä jutella ja kysellä kuulumisia ja muita. Ja onko teillä kaikkea, tarvitteko mitään, ja meillä olisi tässä ylimääräistä ylimääräisiä karkkeja tai ylimääräistä limua, että maistuuko ja kaikkea tämmöistä. Sitten polun varressa saattoi olla tämmöisiä niin kuin kylmälaukkuja, että siinä lukee päällä, että pitkän matkan vaeltajille siellä kylmälaukussa on limua ja tai muuta virvokkeita. Ja
wow.
Jengi on tuonut sinne sitten semmoisia niin kuin ylläreitä, polkutaikuutta, trail magicia.
Ai, ihan niin sanoja. Ai, mun tulee ihan kylmät väreet. Wow. Voisiko siellä, no ehkä teidän 300-sille, voisiko sinnekin tulla trail angeleita?
Totta kai, niitähän voisi olla kaikissa pitkämatkan tapahtumissa, että trail angeleita.
Luts 300-sille tulla, mä tulin nyt Mönkijällä tähän, että tarvitse kyytiin.
Siitä Eppu ei tykkää.
Joo, sä oot olla semmoinen niin kuin tämmöisiä offroad-tyyppejä, joilla isot Amerikan liput ja näyttää niin kuin sillä, että hetkinen, nämä ei ole niin kuin varmaan niin, no, stereotyyppisesti ehkä tämmöisiä niin kuin makaa-tyyppejä tai muuta. Mm-hmm. Niin kuin ihan huippuja sitten niin kuin alkavat grillaamaan, että te näytätte nälkiintyneiltä, tässä olisi hodareita, haluatteko syyä, rupeaa tuputtaa ruokaa ja mistä te olette tulleet ja minne te olette menossa ja aivan unbelievable, uskomatonta ja mahtavaa ja siis niin kuin kaikennäköisiä tämmöisiä kohtaamisia siellä oli tosi paljon.
Tosi kiva.
Luuletko sä, että se muuttaa, sä oot tietysti auttavainen muutenkin, mutta et näkyykö se sitten siinä omassa toiminnassa ehkä myöhemmin, että sieltä ottaa semmoisia, että helpommin ehkä, hei, tuossa näyttää joku kaveri, joka tarvii kyytiin, niin tarjoakin sitä tai?
Varmastikin, toivottavasti ainakin. Et Näitähän on esimerkiksi hirveän kivoja tämmöisiä yhteisöjä niin kuin netissäkin, mitä on niin kuin warm showers ja camp in my garden ja näitä kaikkea tämmöisiä. Niin liitytti jo pari vuotta sitten semmoiseen warm showersiin, missä tarjotaan telttailupaikkaa pitkän matkan polkupyöräilijöille ja niin edespäin. Että kaikkea tämmöistä on olemassa ja niin kuin ihan täällä kotonakin voi harrastaa tämmöistä pääasiallisesti polkupyörä, pitkän matkan pyöräilijöitä menee jeesailla ja muuta, niin ehdottomasti siis totta kai kaikki tämmöinen yhteisöllisyys. Siellä oli jotenkin niin mahtavaa se porukaa, se yhteinen tekeminen että, ja jeesailu. Että kyllä semmoista niin kuin kulttuuria saisi ehkä varmaan enemmän olla täälläkin, mutta tosi meillä ei ole semmoisia hirmu hienoja pitkän matkan vaellusreittejä. Koko reitti ok, mutta umpeen kasvanut ja hävinnyt. Semmoinen meiltä puuttuu oikeastaan.
Hei, kuule, siinä on yksi semmoinen, joka innostuu kaikesta uudesta, niin sähän voisit semmoisen kehittää, kun sulla sitä ylimääräistä aikaa on niin paljon. Voi harmi, että ette näe, että on ilmettä.
Joo, niin varmasti. Tämä on niitä muitakin huipputyyppejä pitkän matkan vaeltajia, että Lahtosen Tommihan on kovaa tekee asioita ja suunnittelee ja dokumentoimaan juttuja. Ja yksi mainitakseni, että kyllä niin kuin tuommoista vähän tuota vaelluskulttuuria voisi olla täälläkin tämmöistä. Onhan täällä näitä viritelmiä tämmöisiä, no Ruotsissa Kungsledenit ja sitten kalottireitit ja muut, että semmoinen todellinen niin kuin pitkän matkan vaelluskulttuuri. Se on hyvin harvinaista, harvoja harrastus. Kyllä niin kuin Suomessa puuttuu semmoinen pitkä yhdistelmäreitti, joka olisi niin kuin helposti lähestyttävissä ja helposti toteutettavissa ja helposti vaellettavissa. Meillä semmoista oot täällä. Valitettavasti monet kyseli tuolla, että mikä olisi semmoinen Suomessa, jos tultaisiin Suomeen, niin mikä semmoinen vaellusreitti täällä olisi, että se olisi niin kuin pitkä. Eli varmaan 1000 kilometriä on semmoinen soppeli, niin eihän meillä ole.
Ei ole, ne on kaikki lyhkäisiä. Hei, sä kirjoitit vähän someen, mä otin sulta yhden lainauksen, että jätkät on laihoja, mutta onnellisia, eikä varmasti yhtään viisaampia. Mä en ihan usko
tuohon. Pitää paikkansa.
Ei uskota. Millaisia oppimiskokemuksia?
No, ainakin mä opin sen todellakin, että kuinka paljon sitä niin kuin omaa elämää ja omaa arkea ja omaa perhettä arvostaa. Että tietenkin sen niin kuin korostui siinä, että kuinka kauhea koti-ikävä oikeasti. Mä ajattelin, että ne ei varmaan niin kuin vanhalla äijällä ne niin kuin semmoisia tunteita tuu, mutta kyllä niin kuin ihan älytä koti-ikävä oli ja perhettä. Ja lapsia ja vaimoa. Pyrin siihen, että olisin parempi isä ja parempi aviomies. Ja en vaan niin kuin hosuus omia juttuja koko ajan tekemässä sitä tätä ja edespäin. Toivottavasti on vähän edes hitusen verran parempi ihminen.
Jotenkin tulee se tunne, että kun tuossa on kuitenkin semmoista meditatiivista kävelyä varmaan aika paljon myös. Väkisin, kun ei jaksa puhua hiljaa ja ajatuksia tulee menee, niin voisi kuvitella, että semmoinen läsnäolotaito lisääntyy.
No voisi ainakin toivoa.
Mutta sä myös opit, niin sä tiedät, miten sen saavuttaa paremmin kuin aikaisemmin. Ko?
Niin, no ainakin mä toivon, että mä pystyn tunnistamaan itsessäni ne semmoiset, mitkä niinku huomasi tuolla, varsinkin kun pääsi irti siitä oravan pyörästä. Että niinku pystyisi tunnistamaan, että hei, nyt sulla alkaa taas niinku menee sille semmoiselle niinku, tämmöiselle niinku maaniseen tekemiseen tuo homma, että hei, nyt rauhoitut, että ei saa päästä taas sitä niin kuin oravan pyörää pyörimään liian nopeasti, että yrittää niin kuin pitää semmoista vähän niin kuin rauhallisempaa elämäntyyliä ja asennetta. Se olisi ainakin semmoinen, mitä mä haluaisin, että tuosta jää käteen. Muistutella itsellesi, että hetkinen, kuinka mukavaa olla vaan niin kuin läsnä omien niin kuin läheisten kanssa. Tehdä asioita, eikä vaan niin kuin hosua ja olla puhelimella ja lukea viestejä ja lähetellä sähköpostia ja olla sen 15-20 eri WhatsApp-ryhmässä kommentoimassa jotakin ja olla mieltä asioista. Ei tarvi.
Niin just.
Et ne ihmiset pärjää ihan hirveän hyvin ilman munkin mielipiteitä.
Voi kun me kaikki opittaisiin. Ehkä me nyt kun me kuunnellaan, ketkä kuuntelee jaksoa, niin pysähtyy miettimään sitä tärkeää teemaa.
Niin, kyllä tuommoinen, niin kuin, jos ajattelee niin kuin jotakin tämmöistä lomareissuakin, niin kyllähän se monesti menee sitten siihen, että hirveästi pitää tehdä ja touhuta yhdessä ajassa. Ja sitten ei olla yhtään sen virkeämpiä, kun palataan arkeen. Että täytyy sanoa, että toi niin kuin junareissu tuonne Berliiniin ja takaisin oli just ehkä semmoinen, että hetkinen, tämmöisiä niitä, että sun pitää vaan olla, tylsistyä kuolijaksi, että se tekee niin kuin hirveän hyvää, että ei ole oikeasti mitään tekemistä muuta kuin just se, vaikka niin kuin kävelypaikasta toiseen tai istua jossakin junassa. Tai se on niin kuin hirveän vaikea arjessa ja tämmöisessä niin kuin normaalissa elämässä niin kuin päästä semmoiseen tilaan, että sä vaan oot.
Mutta kyllähän se on, että ihmiset pelkää tänä päivänä sitä tylsistymistä. Et hyviä vinkkejä sulta tulee, miten sitä voi harjoittaa.
Niin, 9 jälkeen illalla puhelin parkkiin ja kaikkea tämmöisiä. Ja sitten semmoinen niin kuin yhdessä oleminen ja läsnä oleminen. Kyllä mulla on niissä niin kuin tosi paljon harjoittelua edelleenkin, eikä varmasti ikinä tule valmiikin hyväksi. Että ollaan ja rauhoittua.
Ensimmäinen askel on varmaan sen asian identifioiminen, että näin rauhaton itse kukin on sitten ja aina ottaa sitten, kun tulee se tyhjä hetki, niin ottaa vaikka sen puhelimen käteen ja muuta. Että sen kun identifioi ensin ja sitten siitä lähtee ehkä miettimään, mitä muuta voi tehdä, niin se on varmaan niitä ensiaskeleita.
Niin, nimenomaan. Eihän se tarvitse aivan tolkuttoman pitkä se aika olla. Se voi olla lyhytkin, tämmöinen niin kuin pitkä matkan juoksu tai polkujuoksu, ultrajuoksu. Hän nyt on just sitä samaa semmoista, että et oikeasti tee mitään muuta kuin sitä yhtä asiaa. Hyvin yksinkertaista asiaa. Että harvasta on siihen, että menee istumaan jonnekin kannonnokkaan päiväkausiksi. Että se on jo niin kuin äärimmäistä, äärimmäistä henkistä kidutusta. Kyllä niin kuin, täytyisi vaan oppia pysähtymään olemaan.
Tästä vielä jatkona se, että näetkö sä unia vielä sieltä? Tai näetkö sä ylipäätään? Mä voisin kuvitella ainakin, että sitten ne tulee, kun yöllä menee nukkuun, niin sitten yhtäkkiä vaelletaan taas siellä.
Prosessoidaan siitä päivätapahtumaa.
Niin. Ja sitten niin tänne palattuukin, niin onko siinä tapahtunut jotain?
Kyllä mä oon niin nähnyt monena yönä nähnyt unia siitä ja herännyt sillä lailla. Täällähän oli valoisaa vielä, kun tultiin elokuussa. Tää oli yötkin vielä valoisia. Niin sitä heräsi joskus, että kuuden aikaa aamulla sillä, että ei vitsi, miksi mä vielä nukun tässä, että aurinko on jo noussut, miksi mä en ole jo kävelemässä, että me ollaan raakasti myöhässä, tämä päivä meni ihan pieleen, että anteeksi antamaton virhe, että kohta on taas liian kuuma kävellä, vitsi me ollaan tuhlattu meidän parhaat aamuhetket viileä ja pimeässä kävely, ollaan tuhlattu ja nyt tämä päivä on tosiaan pilalla. Ja siihen polullakin tuli semmoisia, että heräsi yöllä, kun oli paitalitin märkä hiestä ja painajaisen, että mä oon joutunut semmoiselle polulle, joka ei lopu koskaan, että tämä on niin kuin tämmöinen rangaistus, kiiras tuli, että mä vaan kävelen, eikä tämä ikinä lopu, tämä on niin kuin tämmöinen maanpäällinen helvetti. Sitten sitä herää ja toteaa, että niinhän tämä nyt tällä hetkellä tuntuu olevan, että
tai joku karhukierroksen munahanki tai joku nuts 300 kirous päällä.
Niin, että mua rangaistaan nyt siitä, mitä mä oon tehnyt muille.
No, mutta mitä sitten, kun sä kotona heräät siihen? Siellä reissussa on vielä vähän eri fiili, sitten ehkä tulee se tämä olikin unta, mutta miten kun kotona vielä palaa vuorille ja sitten herää 6 ja tajuu, että mä oonkin kotona, niin pystyykö jatkaa
silloin
unta?
Ensimmäinen kuukausi, kun oltiin, no varsinkin silloin ensimmäiset pari viikkoa, niin sitä monta kertaa oli sillä, että hetkinen. Ja sitten sitä niin kuin ei tajunnut ollenkaan, että missä mä oikein oon. Miten tämä näyttää niin omituiselta tämä paikka. Tämä on siis hirveän iso tila, mihin mä oikein joutunut, kun olen tottunut siihen, että on niin kuin teltassa aina. Se katto on tuossa noin ja se on semmoinen pieni, oma, turvallinen teltta, missä on niin kuin se omat kamat on siinä, niin kuin, niitä ei ole paljon ja ne on kaikki järjestyksessä. Sä on niin kuin suurin piirtein silmät kiinni, pystyt laittamaan aamupuurot ja systeemit ja vetää housut jalkaan. Ne on aina samassa paikassa ja muuten. Ja yhtäkkiä sulla onkin valtava tila, missä sä heräät sillä, että missä ihmeessä mä oon ja aivan pihalla. Ja sit sitä niin kuin mä oon kotona. Tämä on mahtavaa. Sitten aluksi tuli sillä, kun menin vähän olin päivän kotona ja sitten lähdin takaisin töihin. menenpä vaatekaappiin tuommoisen reissun jälkeen, että mitä mä pistäisin päälle. Kauhean ahistus, että ei vitsi, näitä housujakin on 4. Miten mä pystyn valitteen oikeasti? Niin kuin?
Ja ne oli isoja vielä kaiken lisäksi kaikki.
Ei, että miten tämä, niin kuin, tämä on hirveän stressaavaa. Ihan pelkkä niin kuin pukeminen. Kun on tottunut siihen, että sulla on ne samat hikiset kuselta haisevat shortsit joka päivä ja sama hikinen kuselta haiseva paita joka päivä. Ja ei tarvitse ajatella yhtään muuta kuin, että hyöttänä on haisee pahalta ja sitten vaan tempasta ne päälle ja lähteä kävelemään.
Oi ei. Joo, ei. Ihania mielikuvia jätät tässä meille kuulijoillekin. Kyllä. Ei, vielä tähän loppuun. Vielä loppuun. Keille sä suosittelisit? Mitä vaatii, että joku uskaltautuu tuommoiseen urakkaan?
En tiedä. Liian hyvää mielikuvitusta. Alkaa haaveilla jostain noin päättömästä. Ja lukee tarpeeksi kirjoja ja katsoa riittävästi YouTube-videoita. Ja sitten vaan on semmoisessa mielentilassa, että se on vaan niin kuin saatava elimistä sitä pois. Että se on vaan niin kuin lähettävä kokeilemaan, että miten käy. Joku semmoinen niin kuin palava halu. Ihan sama, niin kuin jos sä lähdet vaikka juoksemaan 100 mailia tai mitä tahansa tuommoista pitkää, tai niin kuin vaikka maratoniakin, niin kyllähän se vaatii semmoisen niin kuin, vähän niin kuin, että hetkinen, mä haluan lähteä kokeilemaan, että miten mulle käy, ja semmoista haaveilua. Sitähän se niin kuin haaveilua, että olisiko siihtiä, ja sitten taas luet jonkun taukopartiokirjan, ja miten ne jätkät käveli oikeasti 300 kilometriä jostakin Huitsin Nevadasta sen ajan vehkeellä, ja selvisi hengissä, että olisikohan meikästä kävelee noin pitkään. Ja en mä tiedä, varmaan just semmoista niin kuin liian vilkasta mielikuvitusta. Sehän niin kuin ultrajuoksussakin aina, että mä juoksin niitä niin kauan, kun se niin kuin jännitti se lähteminen. Että pelottaa oikeasti, että mitenhän tässä nyt käy. Sitten ne mä vähän niin kuin kyllästyin siihen, että kun ei enää tullut sitä semmoista pelottavaa tunnetta, että selviänkö mä nyt ollenkaan tästä hommasta, että miten tässä nyt käy. Niin sitten se vähän niin kuin se maku hävisi. Ei enää ollut sitä motivaatiota siihen, kun ei ollut sitä kutkuttavaa tunnetta. Tuossa nyt tuli semmoinen kutkuttava tunne, vähän tosi massiivinen, siis käsittämättömän massiivinen. Se oli niin massiivinen se juttu, että tämä niin kuin se matka ja se koko aika, että ei sitä niin kuin pystynyt niin kuin käsittämään etukäteen, että minkälainen se on. Se alkoi kolahtelemaan jossain siellä puolivälissä, että onhan tämä niin kuin ihan järjetö. Ja sitten loppuun kohti sit alkoi tulee semmoinen, että hei vitsi, mehän selvitään tästä. Tuskin meillä enää mitään ongelmia tulee. Viimeinen kuukausi nyt painetaan menemään. Ja vähän niin kuin todella pitkä aika niin kuin prosessoja sitä semmoista. En mä tiedä. Kylläkään mä suosittelen kaikille semmoista, ainakin noin tolkuttomaan pitkää matkaa. Kannattaako semmoista nyt kellekään suositella, mutta jos on vaan suinkin mahdollista. Ja on noita vaellusreittejä, ei tarvitse 4 kuukautta olla, mutta semmoinen, sanotaanko viikon vaellus, siinähän pääsee jo semmoisen kivaan fiilikseen, mutta 2-3 viikon, jopa kuukauden vaellus, niin kyllä se on taas niin kuin erilaista. Vaikka se on vaan niin kuin viikon vaelluksien ketjuttamista, että mennään vaan seuraavan viikko ja taas seuraavan viikko ja taas seuraavan viikko, kun siinä pääsee semmoiseen niin kuin, vähän semmoiseen kulkurielämään, että sulle ei ole mitään muuta kuin se. Et jos sä oot viikon vaelluksella, niin se on niin kuin niin lähellä kuitenkin sit se pois pääsy.
Niin.
Et siinä ei ehkä ihan semmoiseen pääse. Sä oot vaan niin kuin oikeasti se arki on sitä kävelemistä ja elämistä. Ja mä niin kuin voisin suositella nykyajan ihmiselle ihan kaikille tuommoista. Tietenkin se mittakaava, että mikä se on niin kuin jokaiselle sopiva, niin se on taas sitten eri juttu. Ylipäätään niin liikkumista ja poistumista vähäksi aikaa, olla off-grid, olla pois kaiken niin kuin ääreltä, vähän fiilistellä tuolla erämaassa. Niin ihan kaikkien ihmisten pitäisi tämmöisiä jonkunnäköisiä matkoja itseensä. No ei se ole välttämättä mahdollista, mutta mittakaava pitäisi vaan sitten keksiä itsellensä sopiva mittakaava.
Ja kyllähän sitten tuommoiset käytännön asiat niin varmaan on järjestettävissä just tuossa, kun tarpeeksi ajoissa vaan liikkeelle.
Ja motivaatio just se, että sä rupeat haaveilemaan tarpeeksi ajoissa. Että ei tämäkään niin kuin ole sellainen, että hetkinen, mä lähden ensi keväänä. Kyllä tämä mulla vaati sen monen vuoden prosessi, että sitä niin kuin rupesi miettimään se ajatus siellä niin kuin sitä henkistä valmistautumista. Just sitä semmoista, että alkaa ottaa asioista selvää ja alkaa miettimään, että olisiko tuommoinen, mitä se tarkoittaa ja kuinka paljon mun pitää tehdä mitäkin asioita etukäteen. Jos olisi alle 30, ei ole perhettä ja muuta, niin silloinhan se olisi aikaikkuna just täydellinen, että suuri osa noistakin vaeltajista oli semmoisia alle 30-vuotiaita. Just ollaan opiskeltu ja valmistuttu ja sitten lähdetään meneen, niin silloinhan se olisi ollut optimaalinen ajankohta. Tai sitten tämä seuraava mahdollinen aikaikkuna oikeastaan elämässä, kun lapset on täysikäisiä tai työssä alkaa olemaan niin, kuin niin kaikki nähty. Että tämä... Okei, opettajatyössä ei ole koskaan kaikkea nähty, että aina uudet oppilaat ja aina mahtava draivi ja mahtava meininki. Mutta jossakin vaiheessa sekin voi vähän tuntua raskalta. Just mulle sopiva aikaikkuna, tai meille, Latelle ja mulle. Tosi onnellisia ja kiitollisia siitä, että oli.
Tähän loppuun, niin onnea Epulle ja Latelle, teitte huikean suorituksen, ja kiitos kun olit meidän vieraani.
Kiitos todella paljon.
Tämä oli hauskaa.
With the state of today's economy, it is more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made of the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back into your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality made to last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.